Kapitel 10. Vitaminer og mineraler. Vitaminer. Udover de tre energirige grundnæringsstoffer, kulhydrat, fedt og protein, behøver kroppen en løbende tilførsel af vitaminer og et stort antal ikke-organiske stoffer, mineraler og sporstoffer. Den løbende tilførsel af vitaminer er en betingelse for, at stofskiftet kan forløbe normalt. Vitaminer er organiske stoffer, som kroppen skal have tilført. Vitaminer har ingen betydning som energileverandør, men er i stedet en forudsætning for, at vores enzymer kan fungere. Enzymerne er igen af betydning for, at stofskiftet kan forløbe normalt. Da vitaminerne ikke dannes i organismen selv, må de selvfølgelig tilføres med kosten. Der findes dog undtagelser fra denne regel, idet D-vitamin kan dannes i huden under indflydelse af solens stråler. En anden undtagelse er B12-vitaminet og K-vitaminet, der kan dannes af bakteriefloraen i tarmen. Ved utilstrækkelig vitamintilførsel, f.eks. på grund af ensidig kost, kan der opstå mangelsygdomme, A-vitaminoser, hypovitaminoser. I enkelte tilfælde kan en stor tilførsel af vitaminer give symptomer, hypervitaminose. Tidligere betød de lange vintre med mangel på frisk frugt, bær og grøntsager i forbindelse med begrænset sollys, at befolkningen i de nordiske lande var udsat for mangelsymptomer. Især skørbug, C-vitaminmangel og rachitis, engelsk syge, D-vitaminmangel, var udbredt i middelalderen. Efterhånden som levestandarden steg, og man fik større viden om vitaminernes betydning, blev vitaminmangelsygdomme sjældne tilstande. Når en sygdom bliver sjælden, går den lidt i glemmebogen, hvilket har betydet, at interessen for A-vitaminoser i en periode har været begrænset. Men i de senere år er der igen blevet sat fokus på, at vi i specielle situationer og ved særlige sygdomme kan have behov for visse vitaminer. Debatten drejer sig fortsat om, hvorvidt de anbefalede dagsdoser for vitaminer, mineraler og sporstoffer er for små, og hvorvidt store doseringer kan være farlige. Traditionelt har man kun taget hensyn til det behov, der er en betingelse for at undgå egentlige mangelsymptomer. Og traditionelt lyder argumentet, personer der ikke har engelsk syge, har ikke D-vitaminmangel. Denne argumentation anses nu for at være forældet, og en række forskere har fremsat teorier om, at kredsløbslidelser, gigtlidelser og cancer lettere udvikles ved for dårlig ernæring og dermed for dårlig vitamintilførsel. I samme forbindelse hævdes det, at den officielle anbefalede vitamintilførsel er for lavt sat til at kunne beskytte os imod disse lidelser. Kosten bliver stadig mere forarbejdet og raffineret, og mange mennesker har ikke tid til at tilberede maden ordentligt. Det betyder, at kosten ikke er lødig med hensyn til vitaminer, mineraler og sporstoffer. Sygeligheden er på visse områder stigende, og det forekommer sandsynligt, at dette til dels hænger sammen med vores kost. Vi har grund til at tro, at de næste årtiers forskning inden for det område vil bringe en række revolutionerende opdagelser. Går man et skridt videre, ligger der måske muligheder for behandling af sygdom med store doser af vitaminer og mineraler. Nobelpristageren Linus Pauling har været foregangsmand på dette område med sine idéer omkring C-vitamin og forkølelse. Siden har mange andre forsøgt sig, og i stigende omfang bliver vitaminer og mineraler brugt i behandlingen af mere langvarige og kroniske sygdomme, enten som støtte til en traditionel terapi eller som et direkte alternativ. Inddeling og definition af vitaminerne. Vi definerer altså vitaminer som organiske stoffer, der forekommer i naturen, som dyr eller mennesker må have tilført i små mængder for at kunne trives. De fleste vitaminer er af betydning for funktionen af kroppens enzymer. Det hænger sammen med det faktum, at mange enzymer ikke kan virke, undtagen når de har et andet stof til hjælp. Dette andet stof benævnes et koenzym, og det har vist sig, at den aktive del af koenzymerne i mange tilfælde er et vitamin, et mineral eller et sporstof. Man inddeler traditionelt vitaminerne i fedtopløselige vitaminer, A, D, E og K-vitaminer, og vandopløselige vitaminer, C- og B-gruppens vitaminer. Fedtopløselige vitaminer går over tarmvæggen sammen med kostens fedt. Der vil derfor være mangel på de fedtopløselige vitaminer, hvis man lider af dårlig fedtoptagelse. Dårlig fedtoptagelse ses i forbindelse med sygdomme i bugspytkirtel, lever og galdeveje. Et overskud af fedtopløselige vitaminer vil deponeres i kroppen, og der er der tale om en kraftig overdosering, kan de i nogle tilfælde fremkalde forgiftninger. Det gælder især A- og D-vitaminer. Begge vitaminer skal desuden doseres varsomt til gravide, i det store mængder kan give fosterskader. Det er desuden vist sig, at store doser A-vitamin og beta-karoten, som kroppen omdanner til A-vitamin, kan øge risikoen for visse kræftformer. De vandopløste vitaminer passerer over tarmvæggen og videre over i blodet, uafhængigt af fedtstofferne. Da de er opløselige i vand, vil en overdosering som regel medføre, at overskuddet udskilles via nyrerne. Vi vil i det følgende afsnit gennemgå vitaminerne med henblik på deres anvendelse i organismen og ganske kort med henblik på mangelsymptomer. Vi lægger ud med B-vitamingruppen. B-vitamingruppen. I gruppen af B-vitaminer skal vi først omtale tiamin, B1-vitamin, der er et stof med betydning for dels nedbrydningen af kulhydrat, dels nervesystemets funktion. Let mangel på tiamin viser sig ved utilpasset, melankoli, dårlig hukommelse, hjertebanken, føleforstyrrelser og muskelsvaghed. Ved alvorlig mangel på tiamin opstår sygdommen beriberi, der tidligere forekom i lande, hvor man spiste poleret ris, og derved ikke fik gavn af risskallernes indhold af tiamin. Ved beriberi ser man lammelser, krampeanfald og desuden appetitløshed, vægttab og svaghed, primært på grund af forstyrrelser i kulhydratforbrændingen. Alkoholikere er særligt udsatte for tiaminmangel, da alkohol nedsætter optagelsen af tiamin i tarmen. Deraf forværres alkoholikernes i forvejen ringe ernæringstilstand. Tiamin findes i skallerne omkring korn, fuldkorn, i gær, svinekød, lever, bønner, ærter og nødder. Et andet B-vitamin er riboflavin, B2-vitamin. Riboflavin er et koenzym til enzymerne i mitokondriernes omsætning af næringsstoffer. Mangel på riboflavin medfører til en start træthed og senere revnedannelse i, på, mundvige og læber, blødende tandkød, skællende og fedtet hud, hårtab og forandringer i mundhulens og årets slimhinder. Igen er det alkoholikere, der er specielt udsatte for mangelsymptomer. Riboflavin finder man primært i mælkeprodukter, men også i kød, lever, æg og kornprodukter. Niacin, nikotinsyre, hører også med til gruppen af B-vitaminer. Niacin omdannes i kroppen til NAD og NADP, der begge fungerer som koenzymer i cellernes nedbrydning af næringsstoffer. Ved niacinmangel kan sygdommen pellagra opstå. Det er en hudsygdom, som viser sig ved tør og skældende eksem. Med til symptomkomplekset ved pellagra hører også diarré og forstyrrelser fra nervesystemet. Pellagra forekom oftere førhen i områder, hvor størstedelen af fedeindtagelsen var baseret på majs. Under sidste verdenskrig så man ligeledes et øget antal af pellagra-tilfælde, denne gang i Nordtyskland, hvor store dele af befolkningen en overgang havde tørret ærter som hovednæringsmiddel. Aminosyren tryptofan kan omdannes til niacin i kroppen. Da alle proteiner mindst indeholder 1% tryptofan, kan en kost, der indeholder rigeligt med protein, dække niacinbehovet. Niacin finder man i øvrigt især i kød, lever, fisk, fuldkornsprodukter, bønner og nødder. Pantotensyre, B5-vitamin, er også et koenzym til de enzymer, der indgår i nedbrydningsprocessen af de energigivende næringsstoffer i cellerne. Mangelsymptomer med hensyn til pantotensyre er træthed, hovedpine, kredsløbsforstyrrelser og symptomer fra fordøjelses- og nervesystem. Hos svært fejlernærede krigsfanger har man således beskrevet en pantotensyre mangeltilstand, karakteriseret ved snoren og prikken og branden i fødderne. Pantotensyre finder man i alle fødevarer af dyrisk oprindelse, fuldkornsprodukter, ærter og bønner. Pyridoxin, B6-vitamin, fungerer som koenzym for enzymerne i kroppens omsætning af aminosyre. Mangel på pyridoxin giver anemi, blodmangel, kramper hos småbørn og depression. Især alkoholikere er udsat for pyridoxinmangel. Store doser B6-vitamin kan have effekt ved menstruationssmerter. Pyridoxin finder man i indvolde, kød, fjerkræ, fisk, fuldkornsprodukter og mange grøntsager. Cyanocobalamin, B12-vitamin, er et koboltholdigt stof, der findes i små mængder i alle dyriske organismer. Indtil for et par år siden mente man, at B12-vitamin kun fandtes i animalske produkter. Man ved nu, at planter er i stand til at optage vitaminet fra kompost, og at ærteplanter får vitaminet direkte fra bakterier omkring ærteplantens rødder. Det er dog usikkert, om det B12-vitamin, der dannes af tarmfloren, kan optages i kroppen. Eftersom tarmflorens B12-vitaminproduktion finder sted i tyktarmen, og optagelsen af B12-vitamin normalt kan ske i tyndtarmen, kan kroppen formentlig ikke udnytte B12-vitamin dannet på bakteriel basis. B12-vitaminer er betydning for kroppens dannelse af DNA. Fabrikation eller syntese af DNA hænger nøje sammen med celledeling. Ved mangel på B12-vitamin vil væv med en hurtig celledeling rammes først. Det forhold gælder specielt dannelse af røde blodlegemer i knoglemarven. Ved B12-vitaminmangel er anemi det klassiske symptom. Intrinsic factor, der dannes i mavesækkens slimhinde, er en nødvendig forudsætning for, at B12-vitamin kan optages i tyndtarmens nederste del. Ved mangel på intrinsic factor opstår der derfor B12-vitaminmangel og deraf følgende anemi. Denne anemi kunne ikke tidligere behandles og fik derfor navnet perniciøs anemi. Perniciøs er lige med ondartet. Patienter, der har fået fjernet dele af mavesækken, har ligeledes nedsat produktion af intrinsic factor. Denne patientgruppe er derfor også udsat for perniciøs anemi. B12-vitaminmangel kan desuden påvirke nervesystemet, hvilket blandt andet viser sig ved følelsesløshed og dårlig koordinationsevne. På grund af det begrænsede indhold af B12-vitamin i vegetabilske produkter, kan der opstå mangelsymptomer hos mennesker, der lever efter strengt vegetariske principper. En gennemsnitsdanskers kost indeholder 7-30 mikrogram per dag. Det lyder ikke meget, men det er nok til at forhindre mangelsymptomer. Biotin, oprindeligt benævnt vitamin H, hører også til gruppen af B-vitaminer. Biotin fungerer som et koenzym for enzymerne i glukose- og fedtsyreomsætningen. Der er beskrevet mange symptomer på biotinmangel, deriblandt eksem, betændelse i mundhulen, dårlig appetit, utilpasset, søvnløshed, depression, forhøjet kolesterolindhold i blodet og muskelsmerter. For en række år siden så man en stigning i antallet af patienter med biotinmangel. Man mente, at det skyldtes en på den tid populær slankekur, hvor man blandt andet skulle spise rå æg. Rå æggehvide indeholder stoffet avidin, der forhindrer optagelsen af biotin, og det kunne forklare mangeltilstanden. Biotin finder man i kød, indmad, æggeblomme, mælk, nødder, chokolade og gær. Folinsyre er det sidste vitamin i B-gruppen. Vitaminet tager del i syntese, produktion af nukleinsyre og dermed også DNA. På den måde ligner folinsyre B12-vitamin, og mangel på folinsyre kan der også give anemi, blodmangel. Hvis et foster mangler folinsyre, kan der opstå fosterskader. Alkoholikere og epilepsipatienter er specielt udsatte for folinsyremangel. For begge patientkategoriers vedkommende mindskes optagelsen af folinsyre. For alkoholikernes vedkommende på grund af alkohol og for epilepsipatienters vedkommende på grund af epilepsimedicinen fenytoin. En undersøgelse har vist, en meget stor procentdel af ældre på sygehus og plejehjem lider af folinsyremangel med symptomer som apati, depression til følge. Gode folinsyrekilder er fuldkornsprodukter, bladgrønt og indmad samt gær. C-vitamin, ascorbinsyre. C-vitamin er ligeledes vandopløseligt. Det er identisk med ascorbinsyre, der i sin opbygning ligger ganske tæt op ad monosaccharidene, f.eks. glukose. C-vitamin har mange opgaver i kroppen. Det deltager således i dannelsen af kollagen, som har betydning for støttevævne, bindevæv, bruskvæv og knoglevæv. C-vitamin deltager desuden i sårhelingsprocessen, medvirker ved optagelse af jern fra kosten og en forudsætning for dannelse af kroppens stresshormoner. Nogle forskere mener endda, at C-vitamin forbedrer modstandskraften over for infektion og cancer. Vi har alle en risiko for at udvikle C-vitaminmangel i vinterhalvåret. I særdeleshed har personer med et lavt kalorieindtag en øget risiko. Det gælder specielt ældre og mennesker på slankekur. I forskellige stresssituationer er kroppens behov for C-vitamin større, og det har ligeledes vist sig, at tobaksrygere og brugere af p-piller har et større C-vitaminbehov. Officielt er den anbefalede dagsdosis C-vitamin sat til 75 mg. En række forsøg peger imidlertid i retning af, at 75 mg er alt for let. Nogle undersøgelser konkluderer, at anbefalet dosis bør være langt større. Argumentationen for en større indtagelse af C-vitamin er samlet i Linus Paulings bog C-vitamin og forkølelse. Ved alvorlig mangel på C-vitamin ses skørbug. Symptomerne på skørbug er muskel, led og knoglesmerter samt blødninger i huden. Ved alvorlig skørbug ses desuden blødende tandkød. C-vitamin finder man i frugt, bær og mange forskellige grøntsager. Animalske produkter indeholder som regel begrænsede mængder af C-vitamin. A-vitamin, retinol. A-vitamin spiller en rolle i opbygning af synspurpur, der igen spiller en rolle for nethindens lysfølsomhed. Natteblindhed er en af de første symptomer på A-vitaminmangel. Ved mere alvorlig mangel kan blindhed udvikles, og i ulandene er det den hyppigste årsag til blindhed. Cirka 500.000 børn bliver hvert år blinde på grund af mangel på A-vitamin. A-vitamin spiller også en rolle for epitelet i hud og slimhinder, hvorfor mangel viser sig ved hudforandring og infektionstendens. Man finder fortrinsvis A-vitamin i animalsk fedtstof og æggeblommer. Karoten, beta-karoten, der er et forstadie til A-vitamin, finder man f.eks. i bladgrønt og gulerødder. A-vitamin er som nævnt fedtopløseligt. Ved store doseringer kan det medføre forgiftning, fosterskader hos den gravide. Tidligere anså man forstadiet karoten for at være et ganske harmløst stof. Undersøgelse påpeger imidlertid, at rygere skal være varsomme med store doser af stoffet, i det risikoen for lungekancer kan forøges. Det diskuteres desuden om høje doser af A-vitamin generelt øger risikoen for visse kræftformer. D-vitamin. D-vitamin er en betingelse for optagelsen af kalk og fosfor i tarmen. D-vitaminbehovet dækkes ikke kun gennem kosten, men også indirekte via sollyset, i det huden er i stand til at danne vitaminet under sollysets påvirkning. Ved D-vitaminmangel hos børn ses en utilstrækkelig kalkdannelse af knoglerne på grund af den manglende optagelse af kalk og fosfor i tarmen. Sygdommen kaldes hos børn rakitis eller engelsk syge. Hos voksne ses lignende symptomer med afkalkning af knogler og tænder, og her benævnes sygdommen osteomalacia, bløde knogler. Sideløbende med knogleaflejringen ses et faldende kalkindhold i blodet, hvilket kan medføre kramper. Lettere mangelsymptomer er muskelsvækkelse, træthed og humørsvingninger. Undersøgelser peger på, at D-vitamin beskytter mod autoimmunitet. Type 1-diabetes er et eksempel, og den høje forekomst af sygdommen i Skandinavien kan muligvis relateres til mangel på dagslys og vitamin D. Mange diabetestilfælde kunne således forebygges, hvis spædbørn fik D-vitamin-tilskud. Ved overdosering af D-vitamin øges blodets kalkindhold, hvilket medfører hyppig vandladning, tørst, kvalme, hovedpine og forstoppelse. Ved meget høje doseringer er der risiko for kalkudfældning i nyrerne og i blodkarrene. Gravide skal især passe på med overdosering af D-vitamin, i det en sådan kan medføre fosterskader i form af misdannelser af hjertet. D-vitamin finder man især i smør, ost, mælk, æggeblomme, levertræn og fedfisk. E-vitamin, tocopherol. E-vitamin er en antioxidant, der beskytter fedtstoffer i cellemembranerne mod oxidation, iltning, forharskning. Man mener, at forharskningsprocessen af kroppens fedtstoffer kan være forbundet med sygdomsudvikling, og at E-vitamin kan bremse processen. Det er også muligt, at E-vitamin kan stimulere immunapparatet. På den anden side kan høje doser af E-vitamin øge blødningstendensen. Personer, der er i behandling med blodfortyndende medicin, har tendens til blødning eller har haft en hjerneblødning, frarådes derfor store doser E-vitamin. Personer med dårlig fedtoptagelse, sygdom i lever og bugspytkirtel er i risiko for mangel. Ved mangel på E-vitamin kan man se blodmangel, muskeltræthed samt balance- og synsforstyrrelser. Men generelt er E-vitaminmangel symptomer meget sjældne. E-vitamin forekommer i margarine, æggeblomme, bladgrønt, kornprodukter og vegetabilsk olie. K-vitamin. K-vitamin er nødvendigt for blodets koagulationsevne. Det skyldes, at K-vitamin blandt andet er en forudsætning for dannelse af protrombin. Ved mangel på K-vitamin ser man derfor næseblod, blå mærker og andre blødninger fra f.eks. fordøjelseskanalen. Mennesket dækker sit behov for K-vitamin af to veje. Dels gennem plantekost, der indeholder K1-vitamin, dels gennem K2-vitamin, der dannes af tarmens bakterier. Nyfødte, der endnu ikke har opbygget en tarmflora, er særligt udsatte for K-vitaminmangel og dermed blødninger. Derfor giver man ofte K-vitamin til gravide umiddelbart før fødslen eller til det nyfødte barn umiddelbart efter fødslen. Q10, ubiquinon eller Q10, som det også kaldes, er et kolesterollignende stof. Q10 virker dels som antioxidant og dels som et vigtigt koenzym i cellernes energiproduktion. I forbindelse med sidstnævnte funktion indgår Q10 i opbygningen af ATP i cellernes mitokondrier. Kroppens behov for Q10 kan dækkes af kroppen selv, hvorfor man ikke kan kalde Q10 for et egentligt vitamin. men normalt tilføres der Q10 eller Q10 forstadier med kosten, især kød og indmad af gode kilder. Q10 er et fedtopløseligt stof og optages derfor i tyndtarmen som andre fedtstoffer. Da Q10 også er et kolesterollignende stof, vil kolesterolsænkende lægemidler hæmme kroppens egen produktion. I øvrigt er der ikke bred enighed om behovet for Q10, men undersøgelser har dog påvist positiv effekt på visse kredsløbslidelser ved store doseringer af Q10. Således kan Q10 muligvis hjælpe ved hjertesvigt og hjertekrampe, måske på grund af en øget produktion af ATP i hjertemusklen. Generelt tyder noget på, at Q10 eventuelt kan lindre muskelgener. Enkelte undersøgelser fremhæver desuden, at Q10 kan bruges i behandling af et let forhøjet blodtryk. Mineraler. Der findes en lang række uorganiske stoffer, der ligesom vitaminerne er livsnødvendige for et normalt stofskifte. Mineralerne calcium, jern og magnesium er nemlig også relateret til koenzymer som bestanddele af disse. Eksempelvis indgår magnesium i de enzymer, der har betydning for omsætningen af cellebrændstoffet ATP. For størstedelens vedkommende bliver disse stoffer optaget i kroppen i form af salte, men også til en vis grad i form af organiske forbindelser. Under normale omstændigheder finder man rigeligt med mineraler i en gennemsnitskost. De vigtigste mineraler er natrium, kalium, klor, calcium, fosfat, jern og jod. Natrium og kalium. Natrium og kalium findes udbredt i hele organismen i stor mængde. Natrium får vi hovedsageligt igennem almindelig kogesalt, køkkensalt, der er en forbindelse af natrium og klor, som benævnes natriumklorid. Vort daglige behov for natrium ligger på omkring 3 gram, mens de fleste indtager mellem 5 og 15 gram. Da natrium binder vand i kroppen, medfører en stor natriumoptagelse øget risiko for forhøjet blodtryk. Sammen med kalium deltager natrium i opretholdelsen af membranpotentialet i kroppens celler. Som man vil huske, findes der en natrium-kaliumpumpe i cellemembranen, der via en skæv fordeling af natrium og kalium skaber membranpotentialet. En række væv baserer deres funktion på ændringer i membranpotentialet. Til eksempel er nerveimpulsen og musklernes kontraktion produkter af ændrede membranpotentialer og dermed forskydning i natrium og kalium. Klor. Klor bliver tilført kroppen igennem kogesalt eller køkkensalt. Da salt indtaget som regel er for stort, vil de fleste mennesker få for meget klor. Klor har tæt relation til natrium i kroppen og influerer derfor på væskebalancen og reguleringen af kroppens osmotiske tryk. Klor danner desuden sammen med brint den vigtige mavesyre HCl, saltsyre. Mavesyren er vigtig for fordøjelsen og for jernoptagelsen. Desuden virker saltsyren som et bakteriedræbende filter. Calcium. Størstedelen af kroppens calcium, kalk, finder man i knogler og tænder i form af forskellige kalksalte. Disse kalksalte giver tænder og knogler deres hårde, faste konsistens. Desuden finder man små mængder af calcium i vævene og i blodet, hvor calcium blandt andet har betydning for blodets regulation samt for nerveimpulsen og muskelkontraktionen. Regulering af kroppens calciumindhold er et samspil mellem D-vitamin, calcitonin og parathyroidehormon. En mangel på calcium giver almindeligvis ingen symptomer. Der kan dog ses muskeltræthed samt snigende knogleskørhed. Undersøgelser har desuden vist, at lavt calcium kan øge risikoen for højt blodtryk, tyktarmskræft og nyresten. Vigtige calciumkilder er mælke- og kornprodukter, fisk samt grønne bladgrøntsager. Fosfor. Fosfor findes i kroppen i form af fosfater i knoglerne. Fosfat indgår desuden i de vigtige energileverandører ATP, adenosintrifosfat og CRP-kreatinfosfat. De vigtigste fosforkilder er kød, fisk, fjerkræ, mælkeprodukter og nødder. Jern. Jern er et meget vigtigt stof i den stadige nydannelse af hemoglobin. Jern indgår nemlig i den del af hemoglobinmolekylet, der binder ilt. Som man måske husker, har et rødt blodlegeme en gennemsnitlig levetid på 4 måneder. Derefter nedbrydes blodlegemet, og det herved frigjorte jern kan anvendes igen og igen, før det forlader kroppen. Jern indgår også i myoglobin, det iltbindende stof i musklerne. 10% af kostens jern opsuges i tarmen, og da kroppens behov er ca. 1 mg per dag, lidt mere hos kvinder på grund af menstruation, skal kosten indeholde ca. 10 mg. Gravide har et ekstra stort jernbehov i det, der sker en kraftig nydannelse af blod i fosteret. Det vigtigste symptom på jernmangel er anemi, blodmangel, En sådan anemi kan skyldes for dårlig optagelse eller tilførsel af jern til kroppen, men den hyppigste årsag er et stort jerntab. Et stort jerntab hænger som regel sammen med blødning. En jernmangelanemi må derfor betragtes som en alvorlig situation eller som et symptom på en alvorlig tilstand i kroppen, blødning. Den hyppigste årsag til jernmangelanemi er dog kraftige menstruationsblødninger. C-vitamin øger optagelsen af jern, og modsat kan indtagelse af calcium eller mangan sammen med jern nedsætte optagelsen af jern. Vigtige jernkilder er grøntsager, bønner, tørret frugt, nødder, kød, indmad og fisk. Jod. Jod er en forudsætning for skjoldbruskkirtlens funktion. Som man vil huske, indgår jod i fremstillingen af de to skjoldbruskkirtelhormoner T3 og T4. Jodmangel hos fostre og småbørn kan medføre dværgvækst, manglende mental udvikling, struma og manglende udvikling af sekundær kønstræk. Denne tilstand hos børn benævnes kretinisme. Ved jodmangel risikerer voksne at få struma og myxødem. De vigtigste kilder er saltvandsfisk, skaldyr samt grøntsager og kornsorter dyrket på jodholdig jord. Magnesium. Den samlede mængde magnesium i mennesket er ca. 20 gram. Langt størstedelen af dette magnesium finder man inde i cellerne, hvor det indgår i omkring 300 forskellige enzymsystemer. Det daglige magnesiumbehov ligger på imellem 300 og 400 mg. De fleste danskers magnesiumniveau ligger i underkanten af det anbefalede. Magnesium finder man blandt andet i fuldkornsmel, grøntsager, ærter, bønner, mælk, fisk og kød. Mangel på magnesium kan give blandt andet uro og kramper i benene. Sporstoffer. Sporstoffer er ligesom mineraler uorganiske stoffer med betydning for normal funktion af organismen. Inddelingen i mineraler og sporstoffer er baseret på det daglige behov. Behovet for mineraler ligger således ofte over 100 mg per døgn, mens behovet for sporstoffer, der ofte er grundstoffer, ligger herunder. Behovet for sporstoffer er endda ofte betydeligt lavere og måles da i mikrogram. Der hersker imidlertid nogen uenighed med hensyn til grænsen imellem mineral og sporstof. Vi skal i det følgende omtale sporstofferne kobolt, mangan, selen, molybdan, zink og kobber. Kobolt. Kobolt indgår i B12-vitamin, og at den samlede mængde kobolt i kroppen ligger på omkring 1 mg. Da kobolt er tæt knyttet til B12, kan man ikke tale om en egentlig koboltmangel hos mennesker. Mangan. Mangan indgår i forskellige enzymsystemer, der blandt andet har betydning for normal vækst og knogledannelse. Mangan har desuden betydning for forplantningsevnen og er ydermere en antioxidant. Der er endnu ikke beskrevet nogen egentlig manganmangel hos mennesker. Nødder, grøntsager, frugt, fuldkornsprodukter og te har højt indhold af mangan. Selen. Selen er et meget vigtigt sporstof. Dyrlæger har i mange år anvendt selen, blandt andet til behandling af muskelsygdomme hos husdyr. I mange lande er man gået så vidt, at man har tilsat selen til dyrefodret for at forebygge disse muskelsygdomme. Muskelsvind. Tilskuddet af selen til dyrefoder har for højt indhold af selen i animalske produkter, der spises af mennesker. Selen indgår i et enzym, der katalyserer dannelsen af det vigtige stofskiftehormon T3. Selen indgår også i et enzym ved navn glutationperoxidase. Ved selenmangel dannes det enzym ikke i tilstrækkelige mængder, og der er således beskrevet en sygdom, der udspringer af disse forhold. Sygdommen blev opdaget i Kina i slutningen af 70'erne i et område, der benævnes Kishan-provinsen. Denne provins er en af de mest selenfattige egne af verden. Sygdommen ramte hjertemusklen især hos børn og yngre kvinder. En del døde, men med selentilskud har man i dag så godt som udryddet sygdommen. Jorden i Skandinavien er selenfattig, og da kostens indhold af selen afhænger af jordbundens indhold, er det vanskeligt for snorbor at dække selenbehovet. Spiser man meget fisk, skulle man være dækket rimeligt ind, men ellers kan selen tages som kosttilskud. Større undersøgelser peger således på, at selv en beskeden mangel på selen kan øge risikoen for visse kræftformer. 200 mikrogram selen per dag skulle kunne nedsætte risikoen for prostata, tyktarms- og lungekræft markant. Molybdan. Mindst 3 af stofskiftets enzymer indeholder molybdan. Disse enzymer har betydning for uskadeliggørelsen af giftige svovlforbindelser. Molybdæn spiller også en rolle i hemoglobindannelsen. Man har på nuværende tidspunkt ikke beskrevet nogen sygdom, der kan skyldes molybdænmangel. Molybdæn findes specielt i indmad, kornprodukter og bælgfrugter. Men igen er kostens indhold af molybdæn afhængig af jordbundens indhold. Zink. Zink indgår i et stort antal enzymer med betydning for DNA- og RNA-omsætningen. Det vil sige, at zink medvirker i formidlingen af den genetiske kode. Desuden findes zink i masser af enzymer, der er knyttet til omsætningen af næringsstoffer. Zink spiller ydermere en rolle ved at stabilisere cellemembraner. Et helt konkret udtryk for zinks betydning for celler og væv ses ved zinks positive virkning på sårheling. Den anbefalede dagsdosis af zink er sat til ca. 10 mg. Mange mener imidlertid, at den dosis er for lavt sat. Mennesker, der spiser ensidig kost, ældre, gravide, vegetarer og patienter med kroniske sygdomme, udgør risikogruppen med henblik på zinkmangel. Lever, fisk, østers og kød indeholder meget zink. Kobber. Kobber er koncentreret i lever, nyre, hjerte og hjerne. Især det nyfødte barn har et stort kobberdepot i leveren. En vigtig reserve, fordi modermælk og mælk generelt er fattigt på kobber. Børn, der primært er blevet ernæret med komælk, er således i risiko for kobbermangel. Både almindelig blodmangel og mangel på neutrofile granulocytter hører med til mangelsymptomerne. Kobber indgår i enzymsystemer. Et, der katalyserer dannelsen af adrenalin og noradrenalin. 2, med betydning for jernomsætning i de røde blodlegemer. 3, der regulerer dannelsen af elastiske bindevævstråde. Vand fra den varme hane kan indeholde meget kobber. Det kan give tynd mave, især hos små børn, og bør derfor ikke drikkes. Man finder blandt andet kobber i ærter, nødder, rosiner, skaldyr og indmad.